Հաջորդ օրը ժամութից սկսեց սպասել խոստացված պատասխանին. Չէր կասկածում կոնի ճշտապահությանը. Ամենևին տնից դուրս չեկավ, մտածելով, որ կոնը միգուցե գրասենյակ գնալուց առաջ հանդիպի հյուրանոց. Տնից չհեռանալու համար կեսօրվա դեմ նախաճաշը ցածի հարկի ճաշարանից բերել տվեց վերև. Հետո դարձյալ սպասեց, վստահ, որ կոնը կգա ռեստորանից դուրս գալիս. Նա սենյակում քայլում էր, նստում, նորից սկսում քայլել. Սանդուղքի վրա ոտտաձայներ լսելիս դուռը բաց էր անում. Ոչ մի ցանկություն չուներ Փարիզում զբոսնել ժամանակ սպանելու համար. Նստեց անկողնու վրա. Նրա միտքը շարունակ գնում էր դեպի ծեր մայրը, որը նույնպես այդ րոպեին մտածում էր նրա մասին, և միակն էր, որ մտածում էր. Անհուն խանդաղատանք էր զգում նրա նկատմամբ և խղճի խայթ նրանից բաժանվելու համար. Բայց նամակ չգրեց. Սպասում էր գործի անցնի, որ իր մասին կարողանա որևէ բան հաղորդել. Հակառակ նրանց խոր սիրուն, նրանցից ոչ մեկի մտքովը չէր անցնում իրար նամակ գրել և ասել պարզապես, որ սիրում են իրար. Նրանց կարծիքով նամակ ասած էդ, որոշակի բաներ ասելու համար է միայն. Անկողնու վրա պառկած, ձեռքերը գլխի տակ անրջում էր. Թեև նրա սենյակը փողոցից հեռու էր, բայց Փարիզի խուլ աղմուկը լցնում էր լռությունը. Տունը ցնցվում էր. Դարձյալ եկավ գիշերը, իսկ նամակը չկար. Մի նոր օր սկսվեց նախորդ օրվա նման. Երրորդ օրը Քրիստոֆը, որին սկսում էր կատաղեցնել այդ կամավոր բանտարկությունը, վճռեց տնից դուրս գալ. Բայց Փարիզն առաջին իսկ երեկոյից նրան բնազդական խորշանք էր պատճառում. Ոչ մի բան տեսնելու ցանկություն չուներ, ոչ մի հետաքրքրասիրություն. Նրան խիստ զբաղեցնում էր իր կյանքի հոգսը. Ուստի ոչ մի հաճույք չէր զգում ուրիշի կյանքը դիտելու, անցյալի հիշատակների, քաղաքի հուշարձանների հանդեպ անտարբեր էր. Դրա համար էլ հազիվ էր դուրս եկել, երբ այնպես զանձրացավ, որ թե պետք է որոշել էր մի շաբաթից շուտ չգնալ կոնի մոտ, բայց իսկույն է վետ գնաց. Բարապանը, որին զգուշացված էր, ասաց, որ պարոն Համիլտոնը գործով մեկնել է Փարիզից. Դա մի ասվասելի հարված էր Քրիստոֆի համար. Թոթովելով հարցրեց, թե պարոն Համիլտոնը երբ է վերադառնալու. Նա առանց մտածելու պատասխանեց. «Մի 10 օրից»։ Քրիստոֆը խիստ հուսահատված վերադարձավ և հաջորդ օրերը փակվեց տանը. Անկարող էր դարձյալ աշխատանքի ձեռնամուխ լինել. Սարսափով նկատեց, որ իր փոքրիկ խնայողությունը, այն փոքր գումարը, որ մայրն էր ուղարկել թաշկինակի մեջ խնամքով փաթաթած, և որը դրել էր ճամպրուկի մեջ, շորերի տակը, արագ նվազում էր. Իրեն ենթարկեց խիստ ռեժիմի. Միայն երեկոյան դեմ էր ճաշելու համար իջնում դիմացի գինետունը, որի հաճախորդները նրան շուտով ճանաչեցին պրուսացի կամ թթու կաղամբ մականունով. Տաժանելի ճիքերի գնով 2-3 նամակ գրեց ֆրանսիացի երաժիշտներին, որոնց անունները աղոտ կերպով ծանոթ էին. Նրանցից մեկը մեռել էր 10 տարի առաջ. Նրանցից խնդրում էր, որ ընդունեն իրեն. Այդ նամակների ուղագրությունն անհեթեթ էր, իսկ ոճը զարդարված, ծանրաբեռնված երկարաբանություններով և ծեկ-ծեկուն արտահայտություններով, որոնցով հարուստ է գերմաներեն լեզուն. Նամակը հասցեագրել էր Ֆրանսիայի Ակադեմիայի պալատին. Մեկը միայն կարդաց այդ նամակը և կուշտ ու կուրծ ծիծաղեց իր բարեկամների հետ. Մի շաբաթից Քրիստոֆը դարձյալ գրավաճառանոց գնաց. Այս անգամ նրա բախտը բանեց. Շեմքի վրա դեմ եկավ Սիլվեն Կոնը, որը դուրս էր գալիս. Հանկարծակիի գալով Կոնը դեմքը ծամածռեց. Բայց Քրիստոֆն այնքան ուրախ էր, որ չնկատեց. Ըստ իր զայրացուցիչ սովորության բռնեց նրա ձեռքերը և խիստ ուրախ հարցրեց. «Դուք մեկնել էիք, լավ անցավ ձեր ուղևորությունը»։ Կոնը դրական պատասխան տվեց, բայց մնաց խոժոր. Քրիստոֆը շարունակեց. «Ես էլի եմ անցել, գիտեք, ձեզ ասած կլինեն անշուշտ. Ի՞նչ նոր բան կա, խոսեցիք իմ մասին, ի՞նչ պատասխանեցին»։ Կոնն ավելի ու ավելի էր խոժորվում. Քրիստոֆին զարմացնում էր նրա այդ փքվածությունը. Կարծես թե նույն մարդը չլիներ.
«Խոսել եմ ձեր մասին, այո, բայց դեռ ոչինչ հայտնի չէ, ժամանակ չունեի»,
ասաց կոնը.
«Ձեզ հանդիպելուց հետո խիստ զբաղված եմ եղել. Թե ինչպես պիտի տակից դուրս գամ, չգիտեմ, ուղակի ջարդվում եմ. Վերջի վերջո կհիվանդանամ»։
«Միթե ձեզ լավ չեք զգում», հարցրեց Քրիստոֆը անհանգիստ տոնով։ Կոնը խորամանկ հայացք նետեց նրա վրա և պատասխանեց.
«Ոչ այնքան լավ. Չգիտեմ, թե ինչ է պատահել ինձ վերջին օրերս. Շատ վատ եմ զգում»։
«Ախ, աստված իմ», բացականչեց Քրիստոֆը, վերցնելով նրա թևը։
«Բայց ձեզ լավ նայեցեք. Հարկավոր է հանգստանալ. Ինձ չեմ ներում ձեզ պատճառած նեղության համար. Հարկավոր էր ինձ ասել. Ձեր ինչն է ցավում»։
Նա այնքան լուրջ էր ընդունում կոնի մտածածին պատճառաբանությունները, որ կոնը, մի կերպ զսպելով իրեն համակող զվարթությունը, զինաթափվեց այդ կոմիկական միամտությունից։ Հեգնանքը հրյաների սիրած հաճույքն է, բայց Փարիզում բազմաթիվ քրիստոնյաներ կան, որ այդ տեսակետից չեն զիջում հրյաներին. Նրանք բացառիկ ներողամտություն են ցուցաբերում դեպի գլուխ տանող մարդիկ և նույնիսկ դեպի թշնամիները, եթե նրանք առիթ են տալիս այդ հեգնանքը գործադրել իրենց հաշվին։ Բացի այդ, կոնը անզգաչեր այն ուշադրության նկատմամբ, որ ցուցաբերում էր Քրիստոֆը դեպի նրա անձը։ Եվ նա տրամադիր եղավ ծառայություն մատուցել նրան։
«Այ թե ինչ, փայլուն միտ քղացա», ասաց նա։ «Մինչև դասեր ճարելը չէիք կամենա աշխատել երաժշտական հրատարակչության գծով»։
Քրիստոֆը պատրաստակամությամբ ընդունեց։
«Ուրեմն ձեր գործը գլուխ կբերեմ», ասաց կոնը։ «Ես մոտիկից ճանաչում եմ երաժշտական մի մեծ հրատարակչության պետի, Դանիել Հեխտին. ես ձեզ կներկայացնեմ, և դուք կտեսնեք, թե ինչ կարող եք անել. Ես գիտեք, դրանից ոչինչ չեմ հասկանում, բայց նա իսկական երաժշտագետ է. դուք հեշտությամբ իրար կհասկանաք»։
Նրանք ժամադրություն նշանակեցին հաջորդ օրվա համար։ Կոնն ուրախ էր, որ Քրիստոֆից օձիքն ազատում է, միաժամանակ պարտավորեցնելով նրան։ Հաջորդ օրը Քրիստոֆը գնաց գրասենյակ կոնին հանդիպելու։ Վերջինիս խորհրդով նա իր հետ բերել էր իր մի քանի ստեղծագործությունները Հեխտին ցույց տալու համար։ Պարոնին նրանք գտան իր երաժշտական խանութում, որը գտնվում էր օպերայի մոտ։ Երբ նրանք ներս մտան, Հեխտը տեղից չշարժվեց։ Սառնորեն երկու մատը պարզեց կոնին, չպատասխանեց Քրիստոֆի հանդիսավոր բարևին, և կոնի խնդրանքով նրանց հետ միասին անցավ հարևան սենյակը։ Նրանց չառաջարկեց նստել, ինքն էլ մնաց կանգնած, սառը վառարանին հենված, աչքը սևեռած պատին։ Դանիել Հեխտը 40 տարեկան մարդ էր, խոշոր, սառը, խնամքով հագնված, խիստ շեշտված փյունիկյան մի տիպ, խելացի և անախորժ դեմքով, խոժոր, սևամազ, մորուքը ասորեստանյան արքայի մորուքի պես երկար և քառակուսի։ Նա գրեթե երբեք ուղիղ չէր նայում մարդկանց երեսին և խոսում էր սառը, կոպիտ եղանակով, որպիսին վիրավորանքի պես էր ազդում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ բարևում էր։ Այդ ամբարտավանությունն ավելի շատ առերևույթ էր, քան իրական։ Անշուշտ այդ համապատասխանում էր նրա արհամարելի բնավորությանը, բայց ավելի շատ պայմանավորված էր նրա քարացածությամբ և ավտոմատությամբ։ Այդ տիպի հրյաները հազվադեպ չեն, և նրանց նկատմամբ մեղմ չէ հասարակական կարծիքը, որը մեծամտություն է համարում այդ վիրավորական կոպտությունը, մինչդեռ այն հաճախ հետևանք է հոգեկան և մարմնական անբուժելի անճկունության։ Սիլվեն Կոնն իր հովանավորյալին ներկայացրեց հավակնոտ կատակախոսությամբ, չափազանցված գովեստներով։ Այդպիսի ընդունելությունից շփոթված, Քրիստոֆ նորորվում էր, գլխարկն ու ձեռագրերը ձեռքին բռնած։ Երբ կոնը վերջացրեց, Հեխտը, որը մինչ այդ կարծես չէր նկատել Քրիստոֆի ներկայությունը, գլուխն առհամարաբար դարձրեց դեպի նա և առանց նրան նայելու ասաց. Կրաֆտ, Քրիստոֆ Կրաֆտ, այդպիսի անուն երբեք չեմ լսել. Քրիստոֆն այդ խոսքն ընդունեց որպես կրծքին հասցված բռունցքի հարված. Նրա դեմքը շառագունեց. Նա զայրույթով պատասխանեց.
Հետո կլսեք.
Հեղդը չխոժորվեց անգամ և անվրդով շարունակեց. Ասես թե Քրիստոֆը գոյություն չունենար.
Կրաֆտ, չէ, չեմ ճանաչում.
Նա մեկն էր այն մարդկանցից, որոնց համար չճանաչելն արդեն իսկ վատ բնութագիրը. Նա շարունակեց գերմաներենով.
Ուրեմն դուք Ռեյնլանդից եք? Զարմանալի շատ են այնտեղ երաժշտությամբ զբաղվում. Ես կարծում եմ, որ չկա մեկը, որը երաժիշտ լինելու հավակնություն չունենա.
Հեղդը կամենում էր կատակել, ոչ թե ամբարտավան բան ասել. Բայց Քրիստոֆը դա այլ կերպ ընդունեց, և կպատասխաներ, եթե կոնը չկանխեր նրան.
«Ախ, ներեցեք»,
ասաց նա հեղդին.
«Գոնե դուք ինձ չեք մեղադրի, որ ես օրինակ դրանից բան չեմ հասկանում»։
«Այդ ձեզ պատիվ է բերում», պատասխանեց հեղդը.
«Եթե հարկավոր է երաժիշտ չլինել ձեզ դուր գալու համար», ասաց չորությամբ Քրիստոֆը. «Ապա դժբախտաբար պիտանի չեմ ձեզ»։ Հեղդը շարունակ գլուխը ուրիշ կողմ դարձրած նույն անտարբերությամբ ասաց.
«Արդեն երաժշտություն եք գրել։ Ի՞նչ եք գրել»։ «Իհարկե, լիեդներ»։
«Լիեդներ, երկու սիմֆոնիա, սիմֆոնիկ պոեմներ, կվարտետներ, սյուիթներ դաշնամուրի համար, թատրոնի համար»,
ասաց Քրիստոֆը փրփրած.
«Գերմանիայում շատ են գրում»,
ասաց հեղդը առհամարալից քաղաքավարությամբ. Նա առավելևս թերահավատ էր նորեկի նկատմամբ հենց նրա համար, որ այդքան գործեր էր գրել, իսկ ինքը հեղդը ծանոթ չէր նրանց.
«Լավ, թերևս հնարավոր լինի ձեզ աշխատանք տալ, քանի որ ձեզ հանձնարարում է իմ բարեկամ Համիլտոնը. Ներկայումս մենք մի ժողովածու ենք կազմում, պատանեկան գրադարան, ուր զետեղվելու են դաշնամուրային թեթև պիեսներ. Կկարողանայիք արդյոք մեզ համար պարզեցնել Շումանի «Կարնավալը» և վերամշակել 6 և 8 ձեռքի համար»։
Քրիստոֆը ոստնեց.
«Ահա թե ինչ եք դուք ինձ առաջարկում, ինձ, ինձ»։
Այդ միամիտ «ինձը» զվարճացրեց Կոնին, բայց հեղդը վիրավորված տեսք ընդունեց.
«Չեմ հասկանում, թե ինչն է ձեզ զարմացնում», ասաց նա. «Այնքան էլ հեշտ աշխատանք չէ. Եթե ձեզ շատ հեշտ է թվում, ավելի լավ. Մենք հետո կտեսնենք. Ասում եք, թե լավ երաժիշտ եք, պետք է ձեզ հավատամ, բայց չէ, որ ձեզ չեմ ճանաչում»։
Իսկ ինքն իրեն մտածում էր.
«Եթե հավատաս այդ բոլոր կտրիչներին, ապա նրանք նույնիսկ Յոհան Բրամսին տվել անցել են»։
Քրիստոֆն առանց պատասխանելու, որովհետև իրեն խոսք էր տվել զսպել զայրույթը, գլխարկը քաշեց գլուխը և ուղղվեց դեպի դուռը. Կոնը ծիծաղելով նրան կանգնեցրեց.
«Սպասեցեք, սպասեցեք»,
ասաց, և դառնալով հեղդին շարունակեց.
«Բայց նա իր գործերից մի քանիսը բերել է, որպեսի դուք կարողանաք գաղափար կազմել»։
«Ահ»,
ասաց հեղդը ձանձրացած եղանակով.
«Ինչ արած, տեսնենք»։
Քրիստոֆն առանց մի բառ ասելու պարզեց ձեռագրերը. Հեղդն անփույթ մի հայացք նետեց նրանց վրա.
«Այս ի՞նչ է. Սյուիթ դաշնամուրի համար»։ «Մի օր»։ «Ահ, միշտ ծրագրային երաժշտություն»։
Հակառակ իր առերևույթ անտարբերության կարդում էր մեծ ուշադրությամբ. նա հիանալի երաժշտագետ էր, տիրապետում էր իր գործին, նրանից դենը ոչինչ չէր տեսնում. Առաջին իսկ տակտերից շատ լավ զգաց, թե ում հետ գործ ունի. Գործը թերթելով լռեց, արհամարական տեսք տալով դեմքին. Նրան զարմացնում էր այդ հայտնաբերվող տաղանդը։ բայց բնական բարձրամտությունը և Քրիստոֆի վարվելակերպից վիրավորված ինքնասիրությունը չէին թույլատրում որևէ բան ցույց տալ։